Мінску 23 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день зниклих людей. У Білорусі на офіційному узровні не признається, що в країні є політично мотивоване зникнення. Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва у Сочі 27 жнівня? В этой теме присвечен сегодняшний выпуск передачи «Правский акцент». Ян Максимюк отказывает на телефонование слухачоу у передачи «Звоночки». Гость вольной студии сегодня эколог Валерий Дранчук, якого 26 жнивня администрация Беловецкой пущи примусила покинуть заповедник, где он допомагал ладить международный мастацкий пленер. Это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов далее Юрась Вушлякову «Сегодня у свете». Два пілоти загинули у катастрофі білоруска знішчальника у часі авіашоу у польськім Радомі. Самолет розбився у далечині від глядачоу, ніхто з їх не потерпів. Згодно з попередній версії, причиною катастрофи стало потрапління птушки у повітрозаборник рухавіка самолета. Поводле начальника пресовой службы Министерства обороны Беларуси Вячеслава Раменчика, при выконании фигур наивысшего пилотажу знішчальник почал тратить вышиню. Раменчик отзначил, что летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич постановили не катапультоваться, а отвести самолет на максимально махчимую отлеглость от населенного пункта. Шматфункциональный знищальник Су-27 прилетел в Польщу для уделу у авиашоу 61-й авиационной базы у Барановичах. У Японии на парламентских выборах упевнена перемогая оппозиция. Згодно с запытаниями выборников, оппозиционная демократичная партия может отримать у парламенте свыше 300 мест из 480. Перемога оппозиции означает закончение полвекового амаль неспынного керования у Японии консервативной либерально-демократичной партии. Премьер-министр Японии Тара Аса уже признал поразу своей партии. В Афганистане комиссия для разгляду порушений на недавних президентских выборах объявила, что на ее адрес поступили амаль 700 скаргов, которые могут поуплывать на окончатковые оценки голосования. Поводле выборчей комиссии Афганистану, после подлику 35% бюллетеней, у дейного президента Хамида Карзая свыше 46% поддержки. У его основного суперника, былого министра замежных справ Абдулы Абдулы, 31%. Кончатковые выники выборов чекаются праз некалькі тыдняў. Министерство обороны Афганистану и командование международной коалиции поинформовали, что провели супольную операцию супроть группы воевников и знищили комплекс бункеров на усходе краины. Поведомляется про великие страты сирот воевников. Операция проводилась у пятницу в районе Ургун у провинции Пактыка, поблизу межи с Пакистаном. Войсковцы твердят, что забитые воевники связаны с Аль-Каидой. Былому премьер-министру Израилю Эхуду Ольмарту выставлены обвинувачения у коррупции. Стверджается, что, будучи мэром Иерусалиму и чальцом Ураду, Ольмарт незаконно отремливал сродки от американского бизнесовца и завышал выдатки в часе своих замежных поездок. Ольмарт откидая все виновачения. Коррупционный скандал примусил Ольмарта летось подать в отставку. Партия немецкой канцлерки Ангелы Меркель зазнала поразу на мясцовых выборах у трех федеральных землях Немеччины. Христианско-демократичный звяз стратил абсолютную большесть у законодавших сходах Турингии и Саару. Ослабли позиции партии и у Саксонии. Праз месяц у Немеччины пройдут агульные выборы. Духовный лидер буддистов Далай-Лама прибыл сегодня на Тайвань с визитом, не глядячи на протесты уладов Китаю. Далай-Лама наведая районы, моцно потерпелые от тайфуну Маракот, как подтримать тамтейших жихаров. Не глядячи на имкнение полепшить дочинение с Пекином, керавництво Тайваню дало сгоду на приезд Далай-Ламы. У Вальбании в вынику выбуху на стали плавильном предприемстве пораненные 4 человеки, потерпелые – 3 альбанцы и 1 турок. Предприемство в городе Эльбасан належит турецкой металлургичной компании «Курум». Официальные альбанские крыницы называют выбух несчастным здарением. На хвалях «Свобода» вы слухали выпуск новинок, сочите за подеями и в интернете. Свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвилинов прогучит передача «Праский акцент», присвященная выникам сустрэчы Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Сочи 27 жнивня. Але спрша крыху про іншае. Сёння у свете отзначают Международный день зніклых. У Беларуси на официальном узроўні не признается, что в Украине есть политично мотивованные зникнення. Рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існаванне якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння, што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідарам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаяў з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаяў. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашаных праблем.
Ні адна арганізацыя, в тому числе мы, не можам замяняць органы государственной власти, мы можам только спасобствовать. Это роль государства заниматься поисками без сил пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую інфармацыю па сложным вопросам, і только эта камісія можа ускорыць этот працэс.
Я спытаўся ў Тимура Ібакава, колькі было знойдзена людзей, якія зніклі падчас дзвюх войнаў Чачэніі з Расіяй і ўжо пасля прыходу да ўлады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что одночасово с початком нашего вещания о 18-й године начинает вещать и незалежный телеканал Белсат.
Белсат – первое незалежное от уладов телебачення у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрашаем на объектив. Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
У эфира «Радио Свобода» и зараз на шарзе передача «Праский акцент». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных масляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовы фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы. Вы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасерот вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Друкахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу в пэўнай часткі расійскага эстаблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржава, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта знову-такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць, не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь, в одной комнате с тещей, женой, детьми, вести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ, но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разлонекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разлонекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи из подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про отправленный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова укладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как адрамонтовать на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а день зараз знойде 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и иншие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно у этом интервью, у инших опошних промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить устроенности. А вось што зараз? Мы рускія людзі, але пра аб'яднанне ўжо і слова няма. А братэрства, это вельмі красамоўная цытата з гэтага інтэрв'ю, выражаецца пераважна ў тым, што брата можна, груба кажучы, паслаць даволі далёка. Па-братэрску. Вось цытата. Я крытыкую канкрэтна галавацяпства канкрэтных кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Яны ж мяне не шкадуюць. І нагул, гэта нармальны стыль нашых адносінаў. Калі б гэта было з Польшай, Германіі, я б не адважыўся, таму што гэта чужыя фактычна краіны. А ў нас саюзная дзяржава. Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісні, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчараванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Пражскі акцент». Тема выпуску – вынікі сочынскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Глядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Валер, на тэму дзяржаўнай ідэалогіі і яе дзіўных эвалюцыяў, мне здаецца, на старонках рэдагаванага вамі часопісу «Архэ» было зламана немала дзідаў. Дык вось у гэтым інтэрв'ю, пра якое мы гаворым, і ў іншых апошніх выступах Александра Лукашэнкі, ці ўбачылі вы вось змену не проста палітыкі, не толькі палітыкі, а вось змену карціны свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано до конкретной подеи, я имею в виду перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другому, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы сказать, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое я с самостью белорусской державы. Это можно интерпретовать как такие специфичные, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как пророссийский политик, який, дякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь застается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним не что знарится, то дальнейший ход подею может быть непредсказальный, так сказать. Как расставившись Лукашенковой формулы, улучшено до, по-моему, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцента, она может быть и мая некое, так сказать, оттенье новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая в политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты поставлены больше тонко. Пробуючи отказать на ваше питание, то в уголе идеология белорусской державы это великий, так сказать, симулякр. Это то, что було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ці конструкції, може бути, все ж таки і не відбулася до кінця. Чи хоча якби вона залишається, ну, скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування, як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоч і видовочні не по промовах першого білоруського президента, хоч у їх є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоч і по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусь» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, чи якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершиняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, показала, што сітуація, ну, може, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в принципі, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці. Ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд. Ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Все будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, які вам патрэбны, даць. Іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь, і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова ідзе перш за ўсё прызнанні той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юры, вы згадалі пра два крэдыты, які ён просіць, не даюць, тут же яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не далі. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансавыя, та на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут усё будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Да, дзень, месяц ці год.
Я, відаць, не да канца згодны з паном Віктарам, принамсі у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава сутикнулася з таким фактом, що заходні кредити від Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду танніші, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї дуже прозаїчної корисності треба завдячувати нейку переміну вонкавага і унутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва перш за ўсё вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў започаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрэзу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнання паўднёвай Асеціі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Усё ж такі давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам усё ж такі, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая сітуацыя, што гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могуць быць ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот, он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел рэдактар часопісу «Архэа» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошні тиждень видався вельми напружений і навіть нервощимливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тыдня ў нашым мінскім бюро дашчэнту вырубіла электрычнасць, і электрыкі змагаліся ажно тры дні, каб аднавіць, так бы мовіць, папярэдні статус-кво. У тыя тры дні немагчыма было запісаць свой званок на аўтаадказніку свабоды, бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякую ўсім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам тры пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих три вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановнае спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці у землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куди подівся другие в області? Що чувати про Мінськ? Тут ситуація би з тою бідною коровою, яка від довгої безкормиці крайне занемогла, упала і не може підняться. З'являється коли є некий увішний чоловік, уставляє їй у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову подиме. Нечто подобне відбувається у нас. Замість усібакової і глибокої програми по підняттю родної мови, нам подають щось обмежуване. Можна, відомо, вставляти соломинку, можна розмивати щоки, але толку від такого клопоту не буде.
Як той казав, був би радий не погодитися, але нема за що зачепитися. Дек нехай уже у Могильові дзьмухають у тую соломинку ці дудку. Корова, може, і не подиметься, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би пострачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добро на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это их. В экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли гэтая экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нарэшце скончится? То бок, коли мы нарэшце наемося удосталь, ці не перастанем тады говорить по-расейску? Гістарычная практика, як здаецца, сведчыць на карысць язіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна ім а вернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбленных тем у наших размовцев – пьянство, або, коли кому зручней, цвярозость. Вот телефонование на эту тему.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это дедушный рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти нетрезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіё, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра Сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка «Званочкі» не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый дзень, это Ціна Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали моё имя.
Спадарня Ціне дзякуй за мілыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімінок.
На хвалях Радыё Свабоды Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 16 па 27 жнівня ў Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерый Дранчук. Аднак 26 жнівня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанне Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хорача, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні, толькі што перажытыя. Вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці. Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры, там, ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш, калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце, гэтак далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акредитацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана, у верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ўрэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошу, прастору, нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя. Гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расійскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мяне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так. Мяне дзеці завялі, і я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І от сакенца, ён як памішэнне, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так сказаць заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўнінай лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапавале. Яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазе заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў паехаў турыст. Я адчуў сябе турыстам. У сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць так там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этыкі, павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся, і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне просто маглі падбіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць за колегам Валерыем Дранчуком.
Спадар Валеры, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавецкай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва?
Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавецкай пушчы, хай цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600 годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Разумееце, это не за тое, што ад камерцыйнай дзейнасці пушча атрымала. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавецкая пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавецкая пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплом. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплом пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, тое, пра што вы гаворыце, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад продаховы, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку Міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавецкую пушчу, так сказаць, нешта правіраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правіраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, хто лічыць, што сусветная спадчына то ўся Белавецкая пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавецкай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там можа быць каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне сотень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы бываеце за мяжой, наведваеце замежныя запаведнікі, былі ў Йеллоустонскім нацыянальным парку ў США. Назавіце, скажам, 5 адрозненняў паміж гэтымі двума запаведнікамі, названым паркам і Белавецкай пушчай.
Самае галоўнае, там, па-першае, вельмі развіваецца індустрыя ўражанняў. Вось калі я сказаў індустрыя палявання, то есть практычна забойства, знішчэння, то там індустрыя ўражанняў. Так вось, гэта індустрыя ўражанняў, яна падразумявае што? Гэта не вышкі расстрэльныя, а гэта вышкі для фатаграфавання. Там вышкі для любавання прыродай. Мы падняліся на адну з вышак, нам далі біноклі, і мы паўгадзіны, і то, пакуль нас ўжо не паклікаў іх красавод, мы адзін аднаму перадавалі гэты біноклі для таго, каб разглядаць балота, ну не абсяжнае.
Лесавозы там вы бачылі?
Лесавозаў я там не бачыў. Вось гэтага не бачу, гэта дакладна. Прычым там тэхніка абсалютна маленькая, ціхаходная, да? І там абмежавана хуткасць, там кожны крок турыста кантралюецца канкрэтнымі людзьмі, спецыялістамі, рэнджэрамі. Яны ўвесь час апякуюць турыстаў, каб, не дай Бог, турысты не трапалі ў некую бяду. Яны не абмежоўваюць турыстаў, але яны апякуюцца турыстамі. Безумоўна, турысты ведаюць пра свае правілы, але каб мядзведзі грызлі на іх не напалі, то безумоўна рэнджэр заўсёды будзе побач.
І хіба апошняе. Нядаўна ўсю Расею скалыхнула аварыя на Саяна-Шушанскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушанскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны.
І
у практиці апошніх гадов ёсць, калі слоны палюють на людей. Яны таким чином і не ажыццяўляюць помсту, генетичную помсту. І гэтая генетичная помста, сапраўды, яна має месце. Я на повным серйозе і успрымаю і падтрымліваю ваші слови, що помста, генетичная помста природи Белавецкой пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчыма. Я гэта допускаю. Канешне, мы павінны гэта успрыняць вельмі сур'ёзна, с адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавецкая пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў за колегам Валерыем Дранчуком.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.